Geliefdes, ons toetrede tot die erediens vanoggend kom uit gesang 309 en ons sing daar al drie die strofes, gesang 309 as voorbereiding waarna u bly staan vir die uitspreek van die seëngroet en wag vir die aankondiging van die lofsang deur die ouderling. Gesang 309, al drie die strofes. Gemeente, luister aandagtig na God, sodat u kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u toegebid deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Tot lof van die Here uit Gesang 190 vers 1 en 3.
Gemeente, voordat ons volgende Here se woord gaan oopmaak en daaruit lees, terwyl u so sit, kom ons sluit net ons oë. Ons almagtige God, ten ewige hemelse Vader. Dankie, o Heer, dat ons weer eens hierdie besonderse geleentheid kan bywoon om in u teenwoordigheid te mag verkeer en te mag luister na u woord. Here, u ken ons harte, u ken ons gedagtes. U weet van al die dinge waarmee ons tans besig is, daardie dinge waarmee ons worstel en stoei. Daarom, Here, weet u ook wat ons moet hoor. Daarom bid ons dat u deur die Gees vanoggend tot elkeen van ons sal spreek, jonk en oud. Vader, ons leef in moeilike tye. Ons leef in 'n wêreld wat besig is om te verval. Ja, Heer, waar die grens tussen reg en verkeerd by die dag net dowwer word. En Heer, as ons u woord lees, dan word daar aan ons bepaalde opdragte gegee. Daar is bepaalde verwagtings wat u het van u kinders, van u kerk. Dit bly altyd vir ons die groot uitdaging om te praat of om stil te bly. En vir ons raak het soms maar net makkeliker om liewers maar stil te bly en om te draai en weg te stap. Daarom bid ons, dat u vanoggend uit u woord, Heer, met ons sal praat, en die besonder oor hierdie saak, om te praat of om stil te bly. Vader, ons bid vir hulle wat siek is. Ons dink in die besonder aan ons broers en susters in hierdie gemeente. Ons dink aan hulle, Heer, wat baie siek is met kanker. Die wat besig is met behandeling. Die wat daardie ontstellende nuus moes aanhoor. Dis nie maklik nie. In die besonder ook hulle wat daardeur geraak word, gesinne, families, ook families en vriende wat ver is en graag hier sou wou wees. Ons dink aan hulle, Heer, wat geliefdes aan die dood afgestaan het, wat by grafte moet gaan staan. Vader, wil u ook daar troos en geloofskrag gee. Maar Heer, in die seer en die onverstaanbaarheid van ons aardse lewe, Heer, het ons ook die evangelie, die blye boodskap, daar die hoop wat ons kan aanhoor en wat ons ook in ons kan ronddra, dat u seun het vir ons die oorwinning gebring. Dat dit wat ons hier aanskou en beleef, is maar tydelik van aard. Geef vir ons daar die krag, o Heer, daar die krag vanuit die evangelie. So bid ons ook vir ons kinders, ons toekoms, soos ons ook graag praat. Die aanslag, Heer, is geweldig. En so bid ons dat U ook met elke kind en elke jong mens sal wees, en die hand oor hulle sal hou, en hulle sal bewaar, en sal lei in die waarheid. Vader, ons bid ook so vir hierdie gemeente van u, ons bid ook vir u leiding en steun hier. Ja, Heer, ons is maar die bewus van ons onvermoë om werklik kerk te wees. Maar Heer, u het ons geroep, en u wil ons gebruik, en daarom bid ons vir gehoorsaamheid. Bring ons in beweging, Heer, dat ons praat en dat ons doen soos wat U van ons vra en verwag. Maar ons bid ook vir U kerk, oor die ganse skepping heen, en ons bid dat U evangelie ook op hierdie oggenduur gepreek sal word, gehoor sal word, maar ook geglo en geleef sal word. Vader, ons weet ons vra baie. Ons praat graag en ons praat oor onsself. Ons praat oor ons hartseer. Ons praat oor ons prestasies. En oor U, Here, praat ons maar min. As ons praat, praat ons met U. En het ons 'n lang lys van dinge wat ons verwag. Vergeef ons, Here. Lei ons, dat ons ook as belydende gelowiges elke dag sal leef. Vader, as ons hierdie woord van U nou gaan oopmaak, bid ons dat U ook deur die Gees dit ook vir ons sal ontsluit. Here, dit vir ons die lewe sal bring. Ons bid dit in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons maak vanoggend die Here se woord oop in die Ou Testament. 'N redelike bekende gedeelte uit die boek Exodus, Exodus hoofstuk 3. En ons gaan so 'n bietjie lees oor twee hoofstukke. Exodus hoofstuk 3, daar vanaf vers 7 en dan ook hoofstuk 4. Tot en met vers 17, in die Kansel Bybel is dit op bladsy 46, en dan gaan ons enkele verse lees uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Matteus, Matteus hoofstuk 10, vers 32 en 33, wat dan ook die teksvers gaan wees vir vanoggend se prediking. Ons lees dan nou saam daar vanaf vers 7 uit Exodus 3. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien, en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van die Egipte te bevry en om hulle daar vandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, die Hittiete, die Amoriete, die Ferisiete, die Hewiete en die Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik. En ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek by die Farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal jy my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur en hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob, het my na julle toe gestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep moet word van geslag tot geslag. Gaan roep nou die leiers van Israel by mekaar en sê vir hulle, die Here, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, Isaac en Jakob, het aan my verskyn en gesê, ek weet van julle en ek weet ook wat julle aangedoen word in Egipte. Ek het besluit, om julle te laat wegtrek uit die ellende van die Egipte na die land van die Kanaaniete, die Hittiete, die Amoriete, die Ferisiete, die Hewiete en die Jebusiete, na land wat oorloop van melk en honing. Die leiers van Israel sal na jou luister. En dan moet jy en hulle na die Egiptiese koning toe gaan en vir hom sê, die Here, die God van die Hebreërs, het hom aan ons geopenbaar. Laat ons asseblief drie dagreise ver die woestyn intrek om vir ons God, die Here, 'n offer te bring. Ek weet dat die Egiptiese koning julle nie sal laat gaan nie, selfs nie onder dwang nie. Dan sal ek my hand uitsteek en Egipte tuister met die wonderdade wat ek in hom sal doen. Eers daarna sal die farao julle laat gaan. Ek sal ook sorg dat die Egiptenaars goed doen aan hierdie volk van my, sodat as julle uiteindelik wegtrek, julle nie met leë hande sal gaan nie. Elke vrou moet van haar buurvrou of in die huis waar sy werk, silwer en goue goed sowel as klere eis. Laat julle seuns en dogters dit dan as buit uit Egipte uit wegdra. Maar toe sê Moses, sê nou die Israeliete glo my nie, en hulle luister nie na my nie, en hulle sê die Here het nie aan my verskyn nie. Toe vra die Here vir hom, wat het jy in jou hand? 'N kieri, antwoord Moses. Gooi die kieri op die grond, sê die Here vir hom. Toe hy dit op die grond gooi, word dit 'n slang, en Moses het daarvoor pad gegee. Die Here sê toe vir Moses, steek jou hand uit en gryp hom aan sy stert. Moses steek sy hand uit en gryp hom en skielik word het weer 'n kieri in sy hand. Toe sê die Here, op grond hiervan sal hulle glo dat die Here die God van hulle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob aan hulle, aan jou verskyn het. Steek nou jou hand in die vou van jou klere. Hy steek toe sy hand in en toe hy dit uittrek was dit malaat, so wit so sneeu. Hierna sê die Here, steek nou weer jou hand in jou klere. Hy steek toe weer sy hand in, en toe hy dit uittrek, was dit gesond. Toe sê die Here, as hulle jou na die eerste wonderwerk nie glo nie, geglo het nie, en hulle nie daaraan gesteur het nie, behoort hulle jou na hierdie een wel te glo. As hulle jou na hierdie tweede wonderwerke nog nie glo nie, en nie na jou luister nie, moet jy van die Nyl se water vat en op die grond uitgooi. Die water wat jy uit die Nyl gevat het, sal dan op die grond bloed word. Toe sê Moses vir die Here, ag Here, ek kan nie goed praat nie. Ek kon nie vroeër nie en ek kan ook nie nou nie. Hier waar u met my praat nie, ek praat swaar en my tong sukkel. Daarna sê die Here vir hom, wie het aan die mens 'n mond gegee? Wie maak stom of doof of siende of blind? Is dit nie ek, die Here nie? Ga nou, ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê. Maar Moses antwoord, asseblief toch, Here, stuur liever iemand anders. Toe word die Here kwaad vir Moses en sê, Aaron, die Leviet is mos jou broer, en ek weet hy kan sy woord goed doen. Hy is al op pad om jou te ontmoet en hy sal bly wees om jou weer te sien. Praat met hom en sê vir hom wat om te sê. Ek sal by jou wees as jy praat, en by hom as hy praat, en ek sal julle leer wat om te doen. Wanneer hy namens jou met die volk praat, is hy jou segsman, en jy die een wat hom sy opdrag te gee. Hou nou die kieri, waarmee jy die tekens moet gaan doen by jou. Tot sover ons skriflesing hier uit die Ou Testament, en dan in die Nuwe Testament hier uit Matteus 10, 32 en 33, aansporing om Christus te bely. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Geliefdes, gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit glo en ook daarvolgens leef. Ons sing nou saam uit gesang 4, 8, 9 en ons sing daar saam strofes 1, 2 en 3. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons leef in 'n baie interessante tyd. 'N Tyd waar daar baie gepraat word, 'n tyd van baie ondersoek. Ons sien dit op die televisies en ons lees in die koerante, waar daar gepoog word om te soek na die waarheid. Of soos ons so mooi in die Afrikaanse taal sê, om te kom agter die kap van die buil. En geliefdes, jy sal ook in die eie lewe ook al agtergekom het, dat daar sekere omstandighede in 'n mens se lewe is, waar 'n mens moet praat. Moet praat oor dinge wat nie reg is. En het laat altyd 'n bepaalde ongemak by 'n mens, want praat jy of bly jy stil? En veral in 'n samelewing soos vandag, waar daar eintlik maar bitter min dinge nog is wat reg is, ons lewe eintlik in 'n totale morele verval. Ons sê so maklik, ek kan nie. Nog makliker, ek wil nie. Of ek weet nie, ek het nie die kundigheid nie, ek het nie kennis om regtig te praat oor dit wat ek sien en aanvoel verkeerd is nie. Baie kere sê ons, ek het nie, ek het nie die middele nie om te praat nie. En dan ook baie kere twyfel ons in ons eie sukses. Wat gaan ek nou eintlik bereik? Sou ek praat, sou ek optree. Dit is die van u wat werk, daar in die werksituasie, dalk in die gesinne, dalk in die families, dalk daaronder die vriende. Weet wat ek vanmôre hier probeer bedoel. Ons moet praat. Maar waaroor? Ja, aan die een kant praat ons nie graag nie, want het gaan ook hier natuurlik nie net daaroor om iemand tereg te wys nie, natuurlik nie. Dit gaan oor 'n baie dieper saak in die Bybel, as ons opgeroep word om te praat. Dit gaan oor die saak van God. Dit gaan om te praat oor God, dit gaan om te praat oor die evangelie, dit gaan om te praat oor die wil van die Here en wat die Here van ons verwag, en dit lê op 'n totaal ander vlak. Dit gaan oor God en nie oor myself nie. Baie kere as ons praat en as ons optree, dan gaan dit maar eintlik oor myself. Dan gaan dit oor hierdie wraak wat ek soms het om iemand te na te kom, om iemand seer te maak of om myself te laat geld. Ons praat as dit kan gaan tot my voordeel. As ek my posisie daar kan verbeter. Dan praat ons graag. Soos die Engelse sê, me, myself en I, die drie belangrikste mense in ons lewens mos. Maar die Bybel roep ons op om te praat oor die drie enige God. En dan raak het moeilik. En dan het ons verskonings. Ja, soms bewerke mense het ook meesterlik om so Christelike sausie daaroor te gooi, om in baie vroom bepaalde dinge te sê en bepaalde dinge te doen, maar eintlik gaan het oor jouself. En dit bring ons vanmôre by hierdie gedeelte, soos ons reeds gesê het, 'n redelik bekende gedeelte, God wat met Moses gepraat het. En dan sou mens eintlik hierdie gedeelte kon opbreek om te sê, maar dit gaan hier oor navolging en die roeping van Moses. En dan kan ons onmiddellik sê, maar gelukkig word ons nou nie geroep om 'n volk uit te lei nie. Hierdie gedeelte lê eintlik op 'n ander vlak, maar ons het ook 'n bietjie iets verstaan van die agtergrond. Ons ken die geskiedenis van Moses redelik goed. Ons weet dat hy gered was daar uit die Nyl. Ons lees dat hy ook later groot geword het daar onder die Egiptenare, dat hy baie goeie opvoeding ontvang het. Maar ons het hom ook leer ken as die man wat nie werklik ingepas het nie. Hy het geweet hy's anders. Hy was 'n Hebreër gewees tot op daardie dag wat hy die Egiptenaar doodgeslaan het en moes vlug vir sy lewe. En nou sit hy daar in 'n sekere sin in sak en as, ver weg van sy mense. En dan hoor hy 'n stem. God maak homself aan Moses bekend. God openbaar homself aan Moses. 'N duidelike, harde stem. God praat met hom. Maar God roep nie net vir Moses op om hom na te volg. Hy roep Moses op om te gaan praat. Soos mooi na hierdie gedeelte gaan kyk, sien die mense het so duidelik. Hy sê, gaan sê vir die leiers van die volk. Gaan sê vir die volk en dan gaan ek jou nog stuur na die farao toe ook en jy moet ook vir hom gaan sê. So hy roep Moses op om te gaan praat. Geliefdes, die mense het eintlik sympatie met Moses. Hy het nie 'n maklike lewe gehad nie, ons kan onsself net indink. Soos ons reeds gesê het, het hy nie werklik geweet waar hy inpas nie, die Egiptenare het hom gewantrou, hulle was nie gek oor hom nie, maar hulle kon nie aan hom raak nie. Maar sy eie mense het hom ook maar gesien, al was hierdie bedorwe brokkie wat aan een kant groot geword het en nie dieselfde swaar en lyding deurgemaak het as hulle nie. So Moses het nie gepas nie. En daarom het hy geweet dat het vir hom eintlik makliker sou wees om net stil te bly. Om eintlik in 'n sekere sin 'n bietjie weg te kruip. Nie sigbaar te wees nie. Iets wat ons as mense eintlik baie keer baie goed kan bemeester. So, hou ons self een kant. Ons maak nie golwe nie. Ons is maar net daar. Rustig gaan ons maar voort met ons lewens. Toch, en dit is presies wat Moses gedoen het. Hy het net rustig aangegaan van dag tot dag. Hy was doodgelukkig, tevrede, niemand het hom gepla nie. Natuurlik het Moses op daardie stadium ook nie presies geweet wat die omvang was van hierdie opdrag nie. Maar ons wat dit weet, kry eintlik vir Moses jammer en ons verstaan waarom Moses sê nee. Waarom Moses nie wil praat nie, waarom Moses eerder wil stil bly. Ons sou ook stil gebly. Aan die ander kant, hoor hy tog God se stem. God wat met hom praat. Maar ook daar, broers en susters, het ons sympatie met Moses, want die Here praat ook baie met ons, en ons luister ook nie graag nie. So Moses is eintlik 'n spieelbeeld vir ons, tipies mens. Hy verkies om stil te bly. En dan sien ons hoe Moses begin om met God eintlik te redeneer in 'n gesprek. En dan begin hy daar in vers 11, baie mooi, nederig, netjies, sê Moses, vra die vraag, maar wie is ek? Here, ek is niks. Wie is ek, dat u my nou sou stuur na die farao, en na die volk toe, na die Israeliete toe? Wie is ek? Ek is eintlik 'n moordenaar, word gesoek vir moord. Ek pas nie in by die Egiptenare nie, en ek pas nie in by die Hebreërs nie, ek is eintlik verward in hierdie wêreld, ek is eintlik 'n reisiger, 'n swerwer, en ek het hier kom wegkruip, omdat ek weet ek is niks, omdat ek weet ek kan geen bydrae lewer nie. Toe wees ek dat u nou eintlik my wil stuur. Nou kom die Here en hy maak 'n belofte, en hy sê vir Moses, ek is by jou, ek sal met jou wees. Broers en susters, dis 'n baie mooi en goeie eienskap, en hier het Moses het heel waarskynlik in alle opregtheid bedoel. Iets wat ons ook kan leer, daai oefening wanneer 'n mens moet praat, is om ook jouself af te vra, wie is ek, om ook jou eie tekortkominge raak te sien, nie in 'n posisie te staan van mag nie, in 'n posisie van grootheidswaan nie, allermins. Want ons kan ook hier saamstem met Moses, wie is ek? Dit is niks. So sondaar, ook maar 'n swerwer in hierdie wêreld, ook maar eintlik 'n vlugteling van die sonde, nes Moses, wie is ek? Maar die Here is geduldig en die Here verstaan en soos ons gesê het, maak die Here aan hom 'n belofte. Maar dan gaan Moses verder en 'n tweede keer sê hy nee, hy sê ek weet nie. Die eerste keer sê hy, Here, ek is nie geskik nie. Daar gaan nie sukses wees op my pogings nie. En dan kom en sê hy in die tweede plek, ek weet nie, ek het nie die kennis nie, ek het nie die kundigheid nie, soos ons ook maar baie kere ook maar sê, ek weet nie. Wat eintlik iets wat vreemd is, God openbaar homself aan Moses, en God stel homself bekend baie duidelik, en ons weet ook dat Moses as 'n jong seentjie natuurlik ook opgevoed is in die geloof. Hy vertel van God, van die voorvaders. God verduidelik nie wie die voorvaders was nie, Moses het dit geken. So hy weet wie hierdie God is. God praat dan met hom. Hy sien dit wat hy voor hom afspeel met daar die brandende bos. Maar hy sê, ek weet nie, het nie die kennis nie. Ons doen het ook baie kere, broers en sisters. En toch leer ons, wat die Heidelbergse Katechismus ons vraag, maar wat is geloof? Ons sê so baie kere, ek glo, bely my geloof, maar dan sal ons in diezelfde asem ook sê, ek weet nie, dra nie kennis nie. Eindig geen verskoning nie. Want ons weet, ons het die woord van God. Die Heere gee vir ons die middel en die geleentheid om te weet, om hom te ken. God het hom aan ons geopenbaar, maar ons gebruik het so baie keer as 'n verskoning, ek weet nie. Hoe ongemaklik raak ons nie, hoe ongemaklik raak ons as hervormers nie, as daar oor geloof gepraat word nie. Ons is die wat omdraai en wegstap, ons is die wat gewoonlik stil bly, terwyl ons eintlik die kennis het. Ons roem daarop, maar ons gebruik dit as 'n verskoning. Moses het geweet, maar God raak nie ongeduldig nie. Die Heere sê vir hom, maar ek sal met jou wees, ek sal jou help, met jou praat, ek sal vir jou sê wat jy moet sê. En dan kom in die derde plek, en dan verwoord hy eintlik iets van sy eie ongeloof, as hy sê, maar die mense gaan my ons nie glo nie. Nou kom ek daar by die Israeliete, hulle is nie lief vir my nie, en u wil hê ek moet daar by die farao gaan praat, hulle gaan my ons nie glo nie, en dan weet ons daar die hele gebeurtenis ons vanmorgen gelees het, van die drie wonderwerke, van die melaatsheid en die kiere en die water, wat die Here dan vir hom hierdie tekens gee, en vir hom sê op grond hiervan, want dis ons maar typies mens, ons weet dat die Here Jesus ook by geleentheid het gevra, die Here gee vir ons 'n teken, sodat ons aan u kan glo, ons soek tekens, dan sê die Here Jesus, vir hierdie geslag sal aan nie 'n teken gegee word nie, ons hou ook van tekens, ons bid ons vir tekens, maak die Bybel oop, en dan soek ons 'n teken oor wat ons moet doen, of daar moet iets in my lewe gebeur, en dan hou ons vas aan tekens, ja die Here ken die mens, hy sê vir Moses, maar ek sal hierdie wonderwerke laat doen, maar God is eintlik nie 'n God van tekens, hy is 'n God van openbarings, hy praat hier met Moses, en hy roep Moses op om eintlik sy stem te word, om namens hom te praat, maar tot op daardie stadium kry hy nogal vir Moses jammer, en hy ondersteun Moses, en dan kom Moses vir 'n vierde keer, en hy sê, "Jo, Here, behalwe my ongeloof, ek kan ook nie goed praat nie, ek kan nie, ek is nie in staat nie, dit wat u van my verwag, die kans dat dit 'n sukses gaan wees, is in my oë nul, die kans dat hulle my gaan glo, is nul, Here, ek kan nie, ek kan nie praat nie, jy kan ons nou hoor, hoe stotter ek, en kom die Here en hy sê vir hom, man, maar wie het nou vir jou die mond gegee en die tong, wie het jou in staat gestel om te praat, weer eens kom die Here en bevestig hy, maar ek sal deur jou praat, ek sal vir jou sê wat jy moet sê, hier is broers en sisters, as het gaan oor onsself, dan het ons nie probleem om te praat nie, as het gaan oor my belange, my besittings, dit wat vir my goed en aanneemlik en mooi is, dan praat ons graag en ons beklei daaroor. Ons dink aan nou, Peter is daar in die Nuwe Testament, daar in die binneplaas van Kajafas, en ons sê, jy is die Galileer, dan kan hy praat, dat is nie ek nie, ek ken nie hierdie Jesus nie, ek weet nie wie hy is nie, hy is nie een van, ek is nie een van sy mense nie, dan kan hy praat, as hy lewe bedreig word, maar as hy moet praat vir Christus, as hy die evangelie moet verkondig, dan is hy nie bereid om dit te doen nie, dan bly hy stil, en het hou vir hom gevaar in, en dit is eintlik by Moses ook die geval, Hy is bang, hy is onseker. Here, ek het hierdie gebrek. En eindelijk sê hy vir die Here, daai ou ding van die erfsonde van nou Adam en Eva, ook Here, dis eindelijk u skuld. U het nou verkeerde ou hier gekies. Gaan kies eerder iemand anders. Daar is beter mense as ek. Ja, as het kom by onsself, broers en susters, dan sê ons baie kere ja. Doen eerder die ding jouself, dan weet jy, dit word reg gedoen. Maar as het kom by die dinge van God, by die geloof, dan is ons geneig om te sê, laat iemand anders te doen wat meer bekwaam is. Is het nie ironies nie? En dan kom Moses en hy sê, kry iemand anders. Daai laaste keer sê nie, Here, ek voel nie geroepe nie. En hier, broers en susters, lê eintlik die groot ding, 'n woordjie wat ons al baie kere gebruik. Die dominee is die geroepe nou, die ouderling is die geroepe nou, iemand anders is die geroepe nou, ek is nie geroepe nie. Ek sien my nie self geskik vir hierdie groot taak nie. En dan lees ons, die Here het vir Moses kwaad geword, ons lees hy dat hy weer goed geword het nie, hy kwaad geword, en dan sê hy vir hom, ag Moses, ek stuur vir Aaron, hy sal jou help, hy sal praat, hou jou kierie, en ons ken die geskiedenis hoe dit verder geloop het. En dan geliefdes, kom ons by die Nuwe Testament, waar die Here Jesus hierdie opdrag gee om te sê, ook ons moet praat. Wat bedoel die Here Jesus daarmee, as hy sê ons moet praat? Interessant, as die mense daar gaan uithaal, dan sien die mense dat dit binnen die groter context is van om Christus te volg, om hom te dien. En dan draai die Here Jesus die doekies om, hy praat van vervolging, hy praat van swaar kry, hy praat van eensaamheid. Die Here Jesus kom nie en sê, jong, as julle my gaan volg, gaan julle hierdie eervolle posities in die wêreld hê nie. Nee, hy sê dit gaan met julle swaar gaan, julle gaan verag word. Hy sê julle gaan doodgemaak word. As julle vir my gaan praat, gaan die wêreld nie luister nie. Die wêreld gaan julle verag en die wêreld gaan probeer om julle stil te maak. Die Here sê dit hard en duidelik. So in sy disciples se gesig en in ons gesig ook. En dan kom die Here verder en hy sê, want as jy nie vir my gaan praat nie, gaan ek nie vir jou praat nie. En sê geliefdes, ons sê baie kere, soos Moses ook gevra het, die Here, kies iemand anders. Moet ons versigtig wees dat die Here nie wel iemand anders kies nie. Wat doen die Here Jesus? Hy kies iemand in Juda se plek, word al later iemand anders in Juda se plek aangestel. Ons ding aan daardie ryk man wat gekom het in die Here Jesus te volg, ons sou kon sê as 'n 13de disipel, en die Here Jesus het hom gelos dat hy omdraai en wegstap, omdat hy nie bereid was om afstand te doen nie. Die Here roep ons op om te praat. En die Here het ons nêrens beloof dat dit maklik sal wees nie. Maar daar is dan 'n geval soos in Ester se tyd, waarom Mordegaai vir gesê, wie weet, dalk is dit juist in die tyd soos hierdie, dat die Here jou geroep het. Wie weet, dalk is dit juist in die tyd soos hierdie waar ons leef, waar die Here ons in 'n bepaalde posisie geplaas het, om te praat. Ja, baie keer, broers en susters, as 'n mens praat, en dis natuurlik hoe die Farao natuurlik ook vir Moses gesien het, en dis natuurlik hoe die Fariseërs en die Sadduseërs en die familiehoofde en priesterhoofde vir Jesus se disippels gesien het, en die Romeinse owerheid later, het hulle gesien as moeilikheidmakers. En dis baie kere, hoe ons ook maar getipeer word as 'n mens praat. Jy word gesien as 'n moeilikheidmaker. Ja, natuurlik is dit waar. As het gaan oor jouself, en het gaan oor jou, tot jou eie voordeel, en het gaan om jou eie magsposisie te versterk, of het gaan om iemand te na te kom, dan is jy nie besig om namens God te praat nie, al gooi jy 'n Christelike sausie daaroor, dan gaan dit eintlik maar oor jouself. Nee, as jy praat vir God, God se saak, as jy gaan oor God se wil, dan is dit eintlik altyd, altyd tot jou nadeel. Dan word jy klein en God word groot. Want ons kyk baie keer na hierdie gedeelte wat handel oor Moses, en ons dink dit gaan nou oor Moses, maar dit gaan nie so seer oor Moses nie, dit gaan oor God se openbaring, en hierdie openbaring wat gehoor moet word, Moses is net 'n instrument, Moses is net 'n stem, en is dit nie interessant om te kyk wie God gebruik deur die Ou Testament en in die Nuwe Testament om sy stem te wees nie, is gewoonlik mense wat een of ander tekort het, of 'n liggaamsgebrek het, of wat nie die sosiale aanvaarbaarheid het nie. Gaan kyk net na die Here Jesus se disippels, tollenaars, en ouens wat vis gevang het en geruik het na stinkende vis. Dis wie die Here Jesus roep om die evangelie te gaan verkondig. Kyk na Paulus. Paulus het ook erken dit self, hy is eintlik niks, hy is die grootste sondaar. Hoe is dit denkbaar dat die Here hom geroep het, maar hy sien dit as 'n voorreg en as 'n genade met enorme verantwoordelikheid. Wat hy later ook sou oordra aan die jong Timoteus en ook aan ons as kerk. Daarom, broers en susters, moet ons nooit na onsself kyk nie, want as ons na onsself gaan kyk, gaan ons altyd sien, ons skiet tekort. Ons is nie lus nie, ons kan nie, ons het nie die vermoë nie, ons het nie die middele nie, en die kans dat daar sukses gaan wees op dit waaroor ons praat, is ook nie verseker nie. Die Here sê dit ook op hoeveel plekke in sy woord, dat daar is nie altyd sekerheid. Nie in hierdie wêreld nie. Ons moet die groter prentjie raak sien. Dit gaan oor God se saak. En veral in hierdie tye waarin ons leef. Mag die stem van die evangelie nie stil word. Moet ons juis praat. Moet ons juis hoorbaar wees. Daar waar ons ons bevind. Daar waar onreg is, daar by die werksplek, daar tussen die vriende, daar tussen die familie, moet ons daaroor praat. Ons kan nie redeneer en sy tye het verander nie. Ons kan nie sê bly liewer stil nie, want ons wil nie mense te nakom nie. Ons moet praat oor die woord van die Here, ons moet leer en onderrig en in besonder aan die opkomende geslagte, ons kinders en ons jong mense, wat juis in 'n tyd leef van soveel verwarring en juis rigting moet kry. Ja, ons is elkeen maar soos 'n Moses. Niks spesiaals nie, niks buitengewoons nie. Baie tekortkominge. Maar as jy die stem van die Here hoor, moet jy die stem van die Here oordra. Dis wat die Here Jesus in die Nuwe Testament vir ons gevra het. En nou kom die vraag, moet ek praat of moet ek stil bly? Daar's natuurlik ook aan die ander kant broers en susters. Ons is baie kere ook geneig om te wil praat, maar voordat 'n mens kan praat, moet 'n mens ook kan luister. Daarom gaan ons volgende week 'n bietjie kyk aan die hand van Dawid en die profeet Nathan. Om te kan praat, moet 'n mens ook kan luister. Moses sou dit ook leer. Hy moes ook leer om te luister voordat hy kon praat. Broers en susters, dis nie altyd maklik nie. Maar die Here Jesus het dit van ons gevra, so opdrag, hy verwag dit van ons. Maar die Here Jesus maak ook daai belofte, wat aan die een kant vir ons 'n waarskuwing is, maar aan die ander kant 'n groot troos, en juis vir ons hoop en die krag gee om te kan praat as ons moet praat. Hy sê, as jy praat, sal ek ook praat. Broers en susters, daardie praat, daardie stem, is die stem wat jy sal hoor op die tyd van jou lewe, wanneer jy dit dien nodig stel. Wat 'n wonderlike troos om te weet, dat daar 'n stem is wat gaan gehoor sal word, op daardie uur van nood. Iemand wat vir jou instaan en iemand wat vir jou praat, die Seun van die lewende God, en nou kan ons wonder en twyfel, maar wat gaan hy sê? Dit het die Here Jesus ook vir ons gesê in die evangelie. Dit is my kind. Ek ken hom, ek ken haar. Mag, broers en susters, as ons moet praat, dat ons sal praat, nie oor onsself, maar oor God, oor God se saak, oor God se openbaring. Dis waarom die Here Jesus sy kerk daar gestel het, sodat die kerk sy stem kan wees in hierdie jou wêreld. Amen.
Broers en susters, ons is dankbaar dat ons in die prediking weer kon hoor dat God genadig is. Van hierdie genade lees ons ook in Psalm 103. Barmhartigheid en genadig is die Here, langmoedig en vol liefde. Sulke genade en liefde roep 'n mens tot geloof op. Kom ons bely ons geloof terwyl ons staan soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Jy kan weer sit. Broers en susters, ons het nou ons geloof in God bely. Kom ons hoor wat sê die Here self in Deuteronomium 5, hoe ons hierdie geloof moet gaan uitleef. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy, jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Gemeente, ons sing staande en biddende uit Gesang 276 vers 1 en 2. Na die seëngroet sing ons uit Gesang 505 vers 4.
Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. Amen.